COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes en este martes de muchos nervios entre los alumnos que hoy comenzaron la EBAU en Pontevedra, la antigua selectividad. Daniel estudia en Los Sauces y nos atendía al salir del examen de historia.
Bien, me lo esperaba más difícil, pero hubo nervios al principio, pero se afrontó bien la situación. Quizás el que más me gusta es matemáticas, que lo tengo mañana, y el que menos era historia, que ya lo hice.
Vosotros erais de repasar los apuntes hasta el último minuto, o pensabais que la suerte ya estaba echada. Charlie es más de esto último.
No quiero ponerme de los nervios, así que prefiero dejarlo como está, porque si no me voy a liar, la información se me va a ir toda y yo ya estudié lo que tenía que estudiar y ya está.
En cambio Diego, que también va al Xunqueira 2, estudia hasta el momento de entrar.
Pues ahora mismo estoy repasando lengua, porque tenemos ahora el examen, y bueno, yo creo que lo llevo bastante bien. Pero nunca se sabe lo que te puede caer, entonces hay que seguir siempre repasando. La verdad es que yo pensaba que iba a ser muchísimo más difícil, pero qué va, o sea, bueno, luego me llevaron batacazo, pero yo creo que fue bastante fácil, sí.
Lo llevaban bien, si piensan que fue fácil, eso fue que estudiaron durante todo el curso y sobre todo en estas últimas semanas para preparar la EBAU. Yo soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y ahora nos vamos a ir hasta el Concello de Barro para hablar de más temas de interés, en este caso en este mes de junio.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
O Concello de Barro, tengo un mes de xuño cargado de actividades e imos repasar moitas delas, como tamén a Festa do Viño co alcalde, que xa o recibimos por aquí pola COPE, Xosé Manuel Fernández Abraldes, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Comezo polo último evento que se celebrou este domingo. Que ambiente se viviu na quinta baixada de Carrilanas de Campodeira?
Pois eu creo que un ambiente moi bon, non? Asistiu moitísima xente, porque eu creo que hai moitas ganas de volver a disfrutar das actividades que había antes da pandemia. Entón, unha vez que se van retomando, pois eu creo que a resposta do público é moi boa e é unha maneira, bueno, pois de pasar unha tarde domingo divertida, amena e, bueno, vendo un espectáculo deportivo bonito como é o das Carrilanas.
Canta xente participou?
Habría alrededor de 40 carrilanas, bueno, e sempre dá un espectáculo importante, fan varias baixadas, é un treito moi bonito, onde ademais hai algunhas zonas moi interesantes para poder observar con claridade toda a súa baixada, bueno, sempre é un momento bonito para todos.
De seguida lle pregunto tamén por esa Festa do Viño de Barro, pero é que esta fin de semana teñen tamén a oitava gala solidaria de Curro. Esta era unha verbena que se tivera que aprazar, non? A finais do mes de maio.
Pois é, sí, levan varios anos organizando por parte da comunidade de Montes de Curro, por culpa do mal tempo, pois hubo que aplazar a no seu momento, que iba a ser en maio, uh-huh. E é unha maneira, bueno, pois de ver unhas orquestas que ademais colaboran de forma altruista coa comunidade para arrecadar alimentos, uh-huh. E tamén unha maneira, bueno, pues de que van facendo algunhas orquestas os seus últimos ensaios e a posta a punto, e bueno, sempre é unha actividade bonita tamén.
Son eventos de dinamización que nos serven tamén de preludio desa Festa do Viño de Barro 16, 17, 18 e 19 de xuño, verdad?
Así é, dende que nos chegamos, pois ampliamos un día máis, entón empezamos o xoves como unha previa da festa, coas adegas de barro nada máis, e entón pois hai xente que xa se chega hasta ali, xa hai actuacións musicais, entón, bueno, pois estirar un poquinho máis esta festa principal do noso concello.
E como vai ser que se recupera? Que cambios hai?
Pois mira, con respecto a 19 é un cambio fundamental. O ano pasado, como non pudo haber festa, pois fixemos unha campaña de promoción das adegas e da hostelería de barro, e na cal pois a xente podía ir a tomar unha botella de viño por un precio módico, neste caso 10 euros, e a cara das locales de hostelería adheridos, e que era das 4 bodegas de barro. Entón, como nos pareceu unha maneira moi interesante de promocionar as nosas bodegas e a nosa hostelería, pois este ano incorporámola á programación da festa, non? A previa empeza xa este vendres, do vendres 10 hasta o día 19, pois calquera persona que se queira chegar aos 7 locales de hostelería adheridos pois poderá tomar unha botella de viño das adegas de barro por un precio módico, e é unha maneira de ir cantando ambiente, non, por así uh-huh. decirlo. E logo, pois, retomamos unha programación na que os eventos musicales son a base fundamental da festa, ademais da cata dos viños e o tema da, dos premios, pero donde ademais ten tamén un protagonismo principal a, pois, as entidades musicais do concello.
E as persoas que fan viños caseiros que queiran participar nese concurso están en prazo de poder facelo todavía?
Sí, están en prazo. Mañán remato o prazo para presentar xa, os viños, porque temos que preparalos, empaquetalos, tapar o nome da, dos colleiteiros que presentan esos viños, porque este 12, este domingo, faz unha cata previa, faz unha selección previa dos mellores viños de cada categoría que pasarán á cata final, que é o domingo 19.
Hai gaña xa de comezar, non?
Sí, e logo velo coa as ansias da xente que estuvo chamando cando viu que iba a haber festa, bueno, cando se levan os viños, cando tal, que están chamando ahora, cando se poden comprar os tiques para o xantar que se fai o domingo despois a mediodía, ou acabar un pouco todo o tema da entrega de premios. Entón ves que hai ganas de que empece. A xente xa antes de coñecer todo o programa preguntando que orquestas van vir e que, bueno, pues, é unha maneira de recuperar outra vez a normalidade e que eu creo que se está vendo en todos os eventos que se están facendo xa nestes comecios de verán prácticamente. E que eu creo que en Barro pues, vai ser un pouco este reflexo tamén, ¿no?
Recuperan esa tradicional festa do viño de Barro tras dous anos de pandemia. Prácticamente, ademais, en darnos conta, estamos xa a menos de 12 meses para as próximas eleccións municipais. Como van os trámites, por exemplo, para a construcción do novo centro de saúde?
Pois, por a nosa parte, os deberes feitos. Fixemos de entrega xa da proposta de entrega dos terreos que xa foron valorados positivamente. Estamos únicamente a esperas de que xa na notaría, pois, pasarlle a titularidade á Consellería de Sanidade e unha asinatura dun convenio para que realmente se vai a poñer en marcha todo o tema de urbanización e demais, non? Unha parcela que se vai construir ese novo centro de saúde. O conselleiro mandounos unha carta en novembro do ano pasado para que lle puxéramos a disposición todos os concellos que pensaban facer centros de saúde novos os terrenos. Nos en dous meses xa cumplimos con esos deberes de poñer a súa disposición os terreos e entón é simplemente ahora o ritmo que a consellería queira facer. Decían que o centro de saúde de Barro tocaría no 2023, que en todo caso, se os terrenos iban estando antes, podía haber variación e podía salir a outros plazos. Bueno, estamos a mediados do 22, e o con tal de que no 23 este o centro de saúde en marcha, as obras, quero dicir, pois eso xa vale, non? Si, por lo menos que cumplindo a palabra do consellero.
E que outros proxectos lle gustaría ter rematado ou en camiñado antes das eleccións municipais?
Pois mira, están relatando o proxecto da depuradora nova, ou a empresa que ganou o concurso para ese fin. Entón, o que teño ganas de que o telo canto antes para poder empezar a buscar a financiamento, non? O sea, que as obras da depuradora non van a rematar antes de que sean as eleccións municipales, pero si o que quero é ter o proxecto na man para que as administracións superiores pois poder presentarlo e que teñan en conta pois no financiamento de obras deste tipo, que a depuradora de Barro é unha necesidade imperiosa e que hai que rematar canto antes.
Pois a depuradora ou o centro de saúde son algúns dos proxectos grandes que ten que acometer o Concello de Barro nas próximas datas, con ese horizonte tamén do 2023 coas eleccións municipais, ter encamiñado o proxecto da depuradora e que se inicien as obras como comprometeuse a Xunta de Galicia. Hoxe falamos diso tamén da festa do viño de Barro co alcalde, con Xosé Manuel Fernández Abraldes. Moitas gracias tamén por vir ata aquí.
Gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Y con Silvia Vieito conocemos ahora la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
En Marín han estado buscando esta madrugada a un señor de Seixo que salía y que no era capaz de volver a casa. Lo ha encontrado un voluntario de Protección Civil esta mañana tirado en una cuneta a la altura de un supermercado. Estaba consciente y lo llevaron en ambulancia.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Escuchas ahora Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.